ayyaana eid al fitr magala finfinne ke satti barana kabajame je quran namota shakkaman qabuf barbada akajiru policing beksisera guya edil eid asana ara nama bosi sudukasudan misensi policy shakkam har mana murti jalqaba federala addach ramaddi tokofa aradat kan iyate yotaw man murticha policy guya quranno dabalata qudasadi ehyamera tsahay damtotu gabas
Polisi federalat misensa korabitinnesa kantaan konstabil anbulle utte ebila digdami afur barakuma lamafi kud afur kabaj ayyan idal fitri magala finfinnet kabajami turirati bakkasi daya danno nanna adre maskalajrutti argasi imimane suohu walin walkabate shakkamani hidamudan immesani manamurtiti hordofajiru shakkaman kun harra yero lamafadaf avukato male manamurtiti diyataniru olmad addecha harratin shakkaman kun argasi imimane sukana ettiyadi osontane tasana harkatti dohe arsas gara ummata takkan facaani jedeen nasuudan gara baasi shaggaritin darbadde jechuudan mana murtiitif ibsaniiru shakkaman kun ittidabaluudan namoonni naannaa sana turan uffanna seeraa kan poolisii federaalaa uffadde osoo hin jiru nareebanii ija koo bitaafi kalee koorratti miidhaa geessaniiru jechuun dhaddachaaf ibsanii jiru gama kaaniin ammoo qorattoota yakkaa kan ta'an miseensonni poolisii federaalaa lama guyyoota 10 kanaan dura kennameef keessatti qorannoo taasisaa turan dhaddachaaf ibsaniiru haaluma kanaan bilbilli harkaa shakkamaa kana akka qoratamuuf tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaaf Ethio Telecomiif xalaan barreeffamu deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhuuf baankileen ragaa herregaa kan baankiidha shakkamaan kun qabu akka qulqulleessaniif xalaan barreeffamuu fi ragaa namoota sadii fi qaamolee hoggansaarraa fuudhuu dheeraniiru dhaddachaaf qorattoonni kunneen itti dabaluudhaan guyyaa sana aarri gaasii imimmaanessu kun tokko qofaa osoo hin taane kan dhohe sadiidha jechuun shakkamaan kun osoo dhohinsi kun hin mudatin dursa dubartii tokko waliin qaamaan walitti siqee haasa'aa ture bilbila harkaasaa irrattis bilbilamee fi haasa'aa akka ture ragaaleen agarsiisan jiruu jechuun qorannoo dabalataatiif guyyoota 14 akka dhaddachi kennuuf mana murtii gaafataniiru. Shakkamaan gama isaaniitiin hojiidhaaf naannoo kibbaa godina dawaaroo irraa akka dhufan ibsuudhaan namni isaan gaafatu akka hin jirre haatiif abbaan lubbuun akka hin jirre eeruudhaan obboleessa isaanii quxisuu guddisaa akka jiran ibsanii mirgi wabii akka eegamuuf dhaddacha kana gaafataniiru. Manni murtii araadaa ramaddii tokkoffaa dhaddachi yeroo beellamaa bitaaf mirga erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo hafe dhaggeeffachuudhaaf caamsa 23 bara 2014 beellameera. Sababa aarri gaasii imimmaanessu kun dhoheen guyyaa sana qabeenyi mootummaa kan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa irratti miidhaan gahuu daa'imman hedduun maatiin wal dhabuun isaanii ni yaadatama. Hokora ka'e kana keessatti adda durummaadhaan hirmaataniiru jechuun namoota 76 shakkaman eebila 24 fi eebila 25 bara 2014 to'annoo jala oolfamuu isaanii koomishiniin poolisii federaalaa karaa toora marsariitii hawaasummaa isaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerra.